بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مكارم الأخلاق من أعمال الجنان وجعل حسن الخلق أفضل شيء يوضع في الميزان نحمده على نعمه فإنه تعالى يحب من أن يحمد بكل لسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحنيفية الصمحة إلى الأحمر والأسود من الإنس والجان اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيدنا المصطفى محمدٍ وعلى آله وصحبه الذين هم أهلٌ هم لأهل الأرض أمان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد وصنالر پیغمبرمز رسول اکرم صلى الله عليه وسلم درود وصلوات لر بلسن الله سبحان الله وتعالى بارچلرمزدن جمعة وجماعت لرمزن قبول ايلب İki dünyada saadetmendikini berçemizge ilaha müyesser eylesin. Parvardigar-ı alem hemimizge nek nazar-ı merhameti bilen Allah Ta'ala nazar kılıp dünya ve ahiret işlerimizde Allah rivacu revlaklığını ata eylesin. Bugünkü kunda hem ve her bir zamanda Adem aleyhissalatu vesselamlı zamanlarından ta hazır geçe Bashariyat oldida eng nozik muammo bo'lib turgan narsa bashariyatni cho'qqilarga ko'targan yoki jahannamlarga ottirgan iste'dodlarni tarbiyalagan yoki ularni batavom yer bilan mahv rasvo qilgan banil basharni dunyoda saodatli hayot guzaronligiga sabab bo'lgan yoki dunyo va oxirat shaqovatiga etgan Banil bashar tashqariga chiqsa saodatda, ichkariga kirsa farog'atda hayot guzaronlik qildiradigan yoki tashqariga chiqsa nafsi vahshatda, ichkariga kirsa shaqovatda hayot guzaronlik mezonini qadimdan va hadisan qiyomat kunigacha bu mezonni o'lchab beradigan narsa bu oilaviy munosabatlardir. Oilada erkak va ayol o'rtasidagi eru xotin o'rtasidagi munosabatlardir. Oilaviy munosabatlarimiz Alloh va Rasuli buyurgan mezonda bo'lsa, oilamiz saodat qasri, tashqaridagi hayotimiz farog'at bog'i bo'ladi. Oilamiz o'zimiz aytganday, Alloh va Rasuli iroda qilganday bo'lsa, oiladagi mahsulotimiz sermahsul, ko'chadagi ishimiz pursamara bo'ladi. Alloh panoh berib, agar uning aksi bo'lsa, oilaviy munosabatlar Alloh va Rasuli chizib bergan chiziqdan nari tashqari bo'lsa, oilamiz o'zimiz aytganday bo'lmasa, oilamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, bu so'zlarni jamg'arma qilib jamlab oila soliha ayol yoki jannatning bog'i yoki jahannamning chuqur o'rasi deb aytgan ekanlar. Alloh taolo har bir oilaviy narsamizda o'zining ahkomlarini qo'ydi. Nikoh marosimlarida ayol ixtiyor qilish borasida qizlarimizni turmushga chiqarish va o'g'illarimizga kelin tushirish borasida nikohni Alloh taolo Qur'oni Karimda misaqon g'alizo deb aytadi. Eng muqaddas g'alizning ma'nosi eng mustahkam rishta bu nikoh rishtasi deb Alloh taolo nomladi. Bu oilaviy munosabatlarga agar putur yetsa, bu oilaviy munosabatlar tagidan kemirilsa, bu oilaviy munosabatlar yemirilsa, jamiyatning bir g'ishti sinadi. Oiladagi farzandlar yetim bo'ladi. quda andalar o'rtalarida parokandalik bo'ladi. Erkakning ruhoniyatiga qattiq zarba, ayol esa sinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar va kasruha talaquha. Ayolning bu dunyoda tirik suyagi emas vaholanki hayotining sinib ketmoqligi uning ustiga taloqning voqei bo'lmoqligi deb Rasululloh marhamat qilgan ekanlar. Islom taloqni oilalarning ajralishligini emas vaholanki ularning gipsligiga undagan. Ayollarni darrov ularni chetlashish emas vaholanki ular tarbiyasiga bizlarni amr etgan. Taloq oilalarning ajrashuvi uni ham nizomini mukammal Alloh taolo Qur'oni Karimda qo'yib bandalarga irshodot berdi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Niso surasida vallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun wa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila inna allaha kana 'alaykana 'aliyan kabira. Ey mu'minlar, agar ahli oilalaringizni nushuzlaridan qo'rqsangizlar, ya'ni beitoatliklaridan qo'rqsangizlar, ahli oilalaringiz beitoatlik sarkashlik qilsalar, gaplaringizga quloq solmasalar, sizlarni amru farmonlaringizga, agar amru farmonlaringiz haq yo'lda bo'lsa unga farmonbardorlik qilmasalar, birinchi fa'iluhun, ularga mau'iza qilinglar, go'zallik bilan ularga tushuntiringlar. Mau'iza degani ularga tushuntiringlar. Wahjuruhunna fil madaji. Agar mau'iza kor bermasa, yaxshi gap kor bermasa, nasihatu tanbih kor bermasa, wahjuruhunna fil madaji. Kechqurun to'shakka ularga orqalaringizni qilib yotinglar. U ham kor bermadi. Ayolga so'z ham amaliy ish hamkor bermagandan keyin Alloh aytadi vadribuhun, ularni og'ritmasdan uringlar. Bundan maqsad, ayolni urishdan maqsad uni ko'kartirish emas, uni urib bir joyini og'ritish emas, vaholanki unga berilgan ma'naviy zarba, unga kichkina payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek misvok cho'pi bilan o'ynar. Misvok cho'pi qalinligi bir jimjiloqcha kelmaydigan, uzunligi bir qarichdan oshmagan bir cho'p. Ota farzandini ba'zida uradi, undan intiqom olish uchun emas. Uni qo'li bilan ursa yuragi jigar bag'ri pora-pora bo'ladi. Lekin maqsad unga tanbih va tarbiya berish. Va in ata'nakum, deydi Alloh taolo, agar ayollaringiz sizlarga itoat qilsalar, amru ma'ruf qildingiz, ayolingiz gapga quloq soldi, orqangizni qilib tunagandan keyin ayolingiz o'ziga keldi, rushdiga qaytdi, bular kor bermasdan uni og'ritmay urdingiz, ayol o'ziga kelgandan keyin yo'lga tushsa, oyatning boshiga bo'lgan nushuz, sarkashlik tugadi. Itoat kelgandan keyin fala tabu alayhin nasabi sabila. Yana ularni dardni ustiga chipqon qilib urmanglar. Ularga aziyat yetkazmanglar. Ularga azor bermanglar. Sizlarning maqsadlaringiz ayolni haqqa qaytarish edi, haqqa qaytdi, tamom. Endi boshqa ularga aziyat yetkazmanglar. Denglar, inna Alloha kana aliyan kabira. Allohning ikki ismi bu yerda kelyapti. Birinchisi Ali. Ali ma'nosi oliy bo'lguvchi. Undan boshqa oliy bo'lguvchi zot yo'q. Kabira, katta zot. Go'yoki biz erkaklarga Alloh taolo tanbih beryaptiki, qo'ling baland kelib yana zulmga o'tib ketmagin. Amru ma'rufga quloq solsa zulm tomon qadam qo'ymaginki, bilgin Alloh turibdi seni tepangga. u sendan ko'ra kattaroq va sendan ko'ra kuchliroq. Agar u olsa, uning kuchiga sening quvvating yetmaydi. Alloh subhanallohu va taolo oilaviy munosabatlarda avvalo erkaklarni, oila rahbarlarini Alloh taolodan qo'rqishlikka, Alloh taolo buyurgandek oilaviy munosabatlarni o'rniga qo'yishlikka amr qildi. Oilaga oilaning moddiy va ma'naviy ta'minoti erkakning bo'ynida. Alloh taolo Qur'oni Karimda ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd va bima anfaqu min amvalihim. Erkaklar ayollarini ustidan g'olibdirlar. Ayollardan ko'ra erkaklarning islomda fazilatli balandroqdirlar. Nima uchun? Birinchisi Alloh taolo ularga bergan fazilatdan, ikkinchisi va bima anfaqu min amvalihim. Mol va davlatlari bilan topgan mulklari bilan oilalarini boqishliklari uchun Alloh taolo ularni nima qilib qo'ydi? Mukarram qilib qo'ydi. Ajralish oilaviy munosabatlarning buzilishligidan erkaklar Allohdan qo'rqishlari kerak. Nikoh paytida oilaning eng katta ustuni erkakning qo'lida berildi. Erkak taloq lafzini og'ziga olmasligi, bu so'zga odatlanmasligi kerak. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Abghadul halali ila Allohi talaq. Imom Hokim rivoyat qilgan bu hadisda Rasululloh aytadilar: Alloh nazdida eng bag'iz, eng yomon ko'rilgan halol bu taloqdir dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir rivoyatda taloq deganda Allohning arshi larzaga keladi dedilar. Erkak agar nojo'ya, noloyiq taloq desa, Allohning arshini beuzr larzaga keltirgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir rivoyatda aytadilar, shayton o'zining avonlarini yer yuziga yuboradi. Kechqurun ularni jamlab olib, har biri odamlarning qanday adashtirganliklari to'g'risida so'raydi. Bunisa aytadi, men birovni vasvasa qilib o'g'rilik qildirdim, o'tir derkan. Birov aytarkan, men birovni vasvasa qildirib, qulog'ini bog'lab namozdan uxlattirdim desa, o'tir joyingga derkan. Uchinchisi kelib, men ikki bir erkak va ayolni, bir musulmon oilani vasvasa qilib oralarini buzdirib, ularni oralarini ajratib taloq voqei qildim desa, shayton sen meni o'ng qo'limga kelib o'tir, haqiqiy yordamchim san o'zingsan deb aytar ekan. Erkaklar Allohdan qo'rqmoqliklari taloq so'zini hazil bilanmi, mutoyiba bilanmi shunday aytibmi aytmasdan tillariga olmasliklari kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra Abdurrahmon ibn As-Sakhr ad-Dawsi aytadilar: "Salatun jidduhun najid va hazluhun najid an-nikahu wat-talaqu war-raj'a." Abu Dawud va Imom Tirmiziylar rivoyat qilgan bu hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Uch narsaga hazil ketmaydi. Uch narsaga hazil bilan ham og'zidan chiqdi, tamom. Birinchisi deydilar taloq. Hazillashuvdim. Aqlim o'zimga emas edi. Endi aytib qo'ydim, yo'q, hazil ketmaydi. Allohning arkoni bilan, oilaning rishtasi bilan odam hazillashmaydi. Qandayki uyda turli tuman cho'plar bilan hazillashishimiz mumkin, lekin ayolimizning qimmatbaho taqinchoqlarini tortib hazillashmaymiz. Ayolimizni qimmatbaho taqinchog'iga 5 kilolik toshni osib ko'taramiz biron kishi. Uzilib ketsa hazillashuvdim ketmaydi. Oilada eng mukammal bog'langan nikoh rushtasida ham hazil yo'q. Taloqni hazil aytadimi? mast bo'lib aytadimi, nima holatda aytsa ishdan charchab kelganmi taloq tushadi. Alloh taolo panoh bersin. Shuning uchun erkaklar Allohdan qo'rqib bu lafzni og'izlariga olmasliklari darkor. Jahiliyatda, islomdan oldingi nizomlarda bashariyat talog'ining soni ham uning vaqti ham bo'lmagan. Erkak ayoliga xohlagancha taloq qilgan. Hatto jahiliyatdan kelgan bir rivoyatlar bor. Bir arab chiqib ayoliga aytadiki, "Sen tuyaning junlarining adadichasan taloqsan." Ularni muddati ham bo'lmagan. Xohlasa bugun taloq qilgan, xohlasa ertaga. Taloqdan keyin xohlasa uydan chiqargan, xohlasa qamab qo'ygan. Ba'zi ta'limotlar Alloh taoloning kalomini haq dinini o'zgartirganlar aytadilarki, umuman taloq yo'q. Nikoh bo'ldimi, tamom, taloq umuman mumkin emas. Lekin shariat, pokiza islom dini bashariyatning fitratidan, bashariyatning tabiatidan kelib chiqib nikohni mustahkamladi. Imkoni bo'lmaganda bu qo'yilgan iloj vositalari davolash yordam bermaganda Alloh taolo taloqni ruxsat berdi. Oilaviy munosabatlarni go'zal yo'l bilan buzishlikka ruxsat berdi. Avvalo bu yo'lni o'ylagan har bir erkak, har bir ayol o'ziga nazar qilishligi kerak. Ayb undan emasmi? Ba'zida oldimizga oilaviy munosabatlar bilan keladigan aka-xonlarimiz, opa-xonlarimiz bo'ladilar. O'zimiz ham shunday. Hech vaqt chiroq o'z tagini ko'rmaydi deganlaridek, menga xato deb hech kim aytmaydi. Hammamiz bilamiz, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Shamol bo'lmasa daraxtning shoxi bargi qimirlamaydi, lekin o'zimizga kelganda bu maqolla o'tmaydi. Hamma ayb undan, men bir musichi begunohman. Erkak ham, ayol ham o'zining oilaviy munosabatlariga qarasin. Ayollar Allohdan qo'rqsinlar. Opa singillarimiz, onaxonlarimiz hadlaridan oshmasinlar. Alloh taolo ularni mukarram qilgan chegaraga tursinlar. Ba'zi dugonalar, ba'zi buzadigan odamlar borlarki, aytadilar, meni erim menga bu kun buni hadiya qildi. Bu kun buni hadiya qildi. Erta kecha bu ko'ylagini ketiruvdi. Meni erim mansiz bir soat ham yashay olmaydi. Menga telefon olib berib qo'ygan har soatga telefonlashib turadi. Menga buni sovg'a qiladi, uni sovg'a qiladi. Menga bu ehtiromni ko'rsatadi, bu izzatni ko'rsatadi. Uyga men ovqat qilmayman, har kun dadasi olib keladilar. Bundan aldangan ba'zi ayollar oilaviy munosabatlarga putur yetadi. O'ylamas, o'ylaylik. Besh barmoq barobar emas. Alloh taolo bu yigitni bir tomondan sal siqib qo'ygan bo'lsa, ikkinchi tomondan ochib qo'ygan. Mayli go'zal muomala qila olmas, lekin omonatli odamdir. Shirin gapira olmas, lekin to'shagiga xiyonat qilmas hargiz. Mumkin molu davlati uncha bisyor emas, lekin qalbida jo'sh urgan ayoliga, farzandiga mehru muhabbati bor. Mumkin unchalik katta mansab sohibi emasdir, lekin jamiyatga o'zi kerakli inson. Mana bunday noto'g'ri nasihatchilardan, oilani buzadigan dugonalardan, unday epidemiyalardan ayolimizni saqlab qolmoqligimiz kerak. Ular vabo, u vabo yuqadi. Yuqsa ham uni keyin tozalashning imkoniyati bo'lmaydi. Bu so'zlar aslida ko'pchiligimiz bilamiz, barisi yolg'on. Hech qanday ayolga telefoni ham yo'q. Eri har bir soat so'rab ham turmaydi. Olib bergan ko'ylagim qo'shnisini ko'ylagimi xudo biladi. Aksar so'zlari yolg'on, buhton, buhton so'zlar bilan birovlarni oilalarini buzishlikni xohlaydilar. So'ngra al-a'malu bil xavotim. Jo'jani kuzda borib saraymiz. Amallar nihoyasi bilan o'lchanadi. Shoir aytganidek, fasanaro hina tankashiful g'ubaru afarasan rakibtum am himaru. Bir kuni kelib ko'ramiz beshak minganingiz otmikan yoki eshak. Xudo biladi kimni eri vafolik chiqadi, kimning jufti vafolik chiqadi. Alloh subhanallohu va taolo ayollarga ko'p mas'uliyat berdi. Allohdan qo'rqib ayollar erlarining qo'lidan kelmaydigan narsalarni talab va taklif qilmasinlar. Jamiyatdagi hamma barobar emas, xususan bugungi kunimizda bir tuzumdan ikkinchi tuzumga o'tayotgan vaqtimizda ishlar sal o'ziga yarasha bo'lib turgan bir paytda ayollarimiz, xotin-qizlarimiz Allohdan qo'rqsinlar. Erlaridan ular ko'tarib bilmaydigan takliflarni qabul qilmasinlar. Bir idorada ikki kishi birga ishlayotgan bo'lsak ham Alloh taolo rizqni bir xil bermagan. Nima uchun falon do'stingiz qizini uzatishga falon narsani berarkan, o'g'liga har biriga alohida uchastka, alohida mashina qilib berarkan, siz qilib bermaysiz degan gaplardan saqlansinlar. Alloh taolo biladi. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohu taolo Xalifai Roshid musulmonlar podshosi Xalifai Roshidlarning 5-inchisi. Qo'llari bu yog'i Iron, bu yog'i Andalus Ispaniya, bu yog'i O'rta Osiyo, bu yog'i Yaman. Bir kun darvozadan chiqib ketayotganlarida qizlari oldilaridan chiqdi. Otajon, bugun halvo olib keling, qo'shnimni uyida halvo yeb halvoga havasimiz ketdi ota. Podshohning javoblari qarang. Qizim, oyining oxirida maoshni olsam albatta sizga halvo olib kelaman. Podshoh maosh kutadi. Qizlari qo'ymay otajon, havasim kelib ketdi. Ikki dona olib keling, men bilan ukamga bo'lib qolsin. Ancha iltijo qilganidan keyin aytdilar Umar ibn Abdul, bo'pti qizim, olib kelaman. Lekin darvozadan chiqib ketayotganlarida katta bahaybat sher o'kishini oldilariga keldi. U sherning yoli yo'q edi. U sherning o'tkir tishlari yo'q edi, lekin qalbida jush urgan iymoni bor edi. Allohdan qo'rqadigan vujudi bor edi. U Fatima binti Abdul Malik edi. Abdul Malik ibn Sulaymonday podshoning qizlari Fatima edi. Dadasi, to'xtang, nima dedingiz? Halva olib kelaman dedim. Maoshni olmasdan halvani qayerdan olib kelasiz? Olib kelaman deganda, ey dadasi, bugun halva olib kelmasangiz ham bularni yupataman. Ertaga qiyomatning azobidan, jahannamning otashidan bularni yupata olmayman. Ana ayollar, ana sherlar, ana eriga nasihatgo'y ayollar, qanchadan qancha erkaklar bor. Ayolining shum tadbirlari uchun o'g'ri bo'lib ketgan. Qanchadan qancha solih erkaklar bor edilarki, ayollarining nahangday istaklarining orqasidan buzilib, rohi rostdan chiqib, o'zlarini haromga berib, hayotlariga nuqta qo'ydilar. U ayollar ham o'ylamasin, ular g'olib emas. Ular ham hayotlariga nuqta qo'yilgan, farzandlarini barbod qilgan g'addor xoina ayollar, jahiliyat sarqitlaridan uzoqlashsinlar. Ayollarimiz Allohning so'zi, Rasulullohning sunnatiga iqtido qilsinlar. Oy bolam, borgandan keyin eringni qo'lingga ol, yo'lingga solgin, gah desa qo'lingga insin, har kecha ering bilan bizni uyga kelgin, xohlasang ovqat qilgin, xohlamasang qilmagin. Bunday g'addor xoin nasihatchilardan uzoq bo'lmoqligimiz, erini bilan ayolini o'rtasini buzguvchi odamlardan yiroq bo'lmoqligimiz darkor. U zohiran u zohiran ayolga nasihat, qizga irshodot, lekin u zahar qo'shilgan asal. U o'ldiradi qizni, oilani barbod qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, Abu Dovud va Imom Nasoiy rivoyat qilgan hadisda Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man khabba zawjata mri'in aw mamlukahu falaysa minna." Kimiki bir oilani buzishga kirsa, bir oilani buzishlik uchun erkak va ayol o'rtasida g'ibat solsa, g'ibat qilsa, u bizdan emas, bizning yo'limizdan emas, islomiyatdan emas, mening ummatimdan o odam emas deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Ayollarimiz Allohdan qo'rqsinlar. Nomahram bilan aloqa qilib, nomahramlar bilan bir joyga o'tirib, ular bilan bemalol choy ichib, ovqatlanib, ular bilan bemalol qo'l berib ko'rishib, ularni oldilariga bemalol turli tuman so'zlarini aytib, erlarining qalblariga shubha va ribalarni tushirmasinlar. Albatta, nima uchun erning qalbiga shubha tushadi? Ana shunday hatto harakatlarni ko'rgandan keyin erlar shubhalanadilar. Hayoyi iffat liboslarini yirtmasinlar. Milliyligimizga, ma'naviyatimizga boqiy qolsinlar. Toyinki daraxt o'z shoxini devordan chiqarib past qilmaguncha ko'chadan o'tib ketayotganlar uning mevasiga shoh otmaydilar, deydilar Imom Jaloliddin Rumiy. Daraxt bog'ning devoridan tanasini chiqarib tashqariga osiltirgandan keyin o'tuvchi yo'lovchilar unga tosh otib uning mevasining payida bo'larkanlar. Hayoyu iffat libosini yirtmasinlar. Erlarining qalblarida o'zlariga shubha kirmasinlar. Erlaridan, juftu halollaridan beuzur, besabab taloq so'ramasinlar. Ulardan ajralishlikni ro'kash qilmasinlar. Ikki og'izdan bir og'izga javobingni bering, ketaman. Siz bilan turish shu yerimga yetdi. Qachongacha siz bilan chidab turaman? Javobimni bering, ketaman deb turib olmasinlar. Ketayotgan joylari jannatning ruhi ruhoni emas. Ketayotgan joylari sariq moylar to'kilib qolib, daraxt anhorlar, asaldan anhorlar osilib turgan joy emas. Savbon radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ayyuma mar'atin سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة." هر بر ايالي كي اردن بي ازور طلاق سورسة بي سبق طلاق سورسة انجا جنت اماز جنت نين هده هم حرام ديدلر. Beuzur taloq so'raganga Alloh taolo ayolga jannatning isini harom qilarkan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam boshqa bir rivoyatda, ushidan Abu Dovud va Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda, qala rasulullohi sollallohu alayhi va sallam: "La tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha لتستفرغ صفحتها صحفتها لتنكح لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها." هیچ بر ایال الله دان خرخسن ایال هیچ بر ایال باشقب سنگلیسی برادره باشق ایالن نکاحگه کرمسن. Nima degani kirmasin? Uni tovog'ini bo'shatib, o'zi uni o'rniga kelmasin. Bir erkakni boshini aylantirib, o'ziga moyil qilgandan keyin taomi bor tovoqni, deydilar Rasululloh, bo'shatib uni o'rniga o'zi kirib olmasin. Demak, bu nima degani? Bu Rasulullohning balog'atlari. Uning tovog'ida ovqat bor, ayoli bor. Bu ayol uni boshini aylantirib, o'zining makruhiylasi yo g'adriga tushirib, u ayolingni taloq qilman, uning o'rniga o'tiraman demasin, chunki har bir odamga taqdir qilganidan boshqa narsa yetmaydi. Ba'zida eshitib qolamiz, mol-u dunyo sohiblariga, mansab sohiblariga mana shunday hujumlar bo'ladi. Dunyosi yo'q paytda u bechora ayoli sabr qilgandi. Mansabi yo'q paytda farzandlarini olib bir parcha non bilan o'stirgandi. Endi mansab kelganda, mol-u davlat kelganda, Alloh subhanallohu va taolo kengchilik berganda u ayol kerak emas. Boshqa oyimchalar uni boshlarini aylantirmasin. Har bir odamga taqdir qilgani yetadi, xususan ayollar baxtga erishishlikning oson yo'llarini qidiradilar. Baxtga erishmoqlikning yengil uslublarini qidiradilar. Tayyor otga minmoqchi bo'ladilar, lekin u otni oyog'i sinmay manzilgacha boradimi yoki manzilga borgungacha beli sinib qoladimi? Birinchi pokizaga xiyonat qilgan erkak unga xiyonat qilmaydimi? Ali radhiyallohu ta'ala anhuning qotillari Abu Lu'lu atal Majusi, Ali radhiyallohu anhuning qotillari aytadi, bir ayolga, bir fors ayoliga sovchi qo'yadi. U ayol aytadi, u qiz meni mahrimga, meni nikoh pulimga qimmat narsa berasan. Nima beray, jonimni beraymi? Yo'q, menga joning kerak emas. Alini qonlarini to'kasan. Xalifa-i Roshidni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xalifa-i Roshidlari, ahli jannatning bashorat berilgan Alini qonini to'kasan. Nima uchun? Urush, u bilan urushda otam o'ldi. U odam borib Abdurrahmon ibn Muljim, u odam borib Ali radhiyallohu anhuni bomdod namoziga pichoq bilan bo'g'izlab o'ldiradi. Qochib u ayolni oldiga boradi, ana Alini o'ldirdim, ertaga tongda eshitasan xabarini deganda, shunday odil odamga xiyonat qilgan san iflosdan menga baxt chiqarmadi. Sen o'zingni boshlig'inga xiyonat qilding g'addor, menga sen vafo qilasan. Kechdim sandan, senga tegmayman deb aytgan ekan. Innalloha la yahdi kaydal xoinin. Alloh taolo hargiz xoinlarni kechirmaydi. Ayollarning ko'pchilik oilaviy munosabatlarining buzilishligi, oila g'ishtining putur ketishligi, oila asoslari tagdan ketishligi, erkakning oilada na so'zi, na o'zi, na maqomi, na hurmati qolmasligiga sabab ayollardan oldin erkaklarning o'zlari, oilaga ularni so'zlarining yo'qotishliklariga, o'zlarini yo'qotishlariga, vaznlarini yo'qotishliklariga, oilaning bir oddiy odami bo'lib turishlariga sabab bo'ladigan erkaklarning o'zlari. Buning bir necha sabablari bor. Imom G'azzoliy rahimahulloh, Imom Jaloliddin Rumiy rahimahulloh va imomlarimiz, olimlarimiz bu sabablarni sanab beradilar. Birinchi sabab, bexudolik, Alloh taolodan qo'rqmaslik. Oilani, oilaviy hayotiga ilk qadam qo'yayotgan vaqtda ixlosning, niyatning solih bo'lmaganligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadisda aytadilar: "Man tazawwaja liyasira ghaniyan ma yaziduhu Allohu illa faqra. Man tazawwaja liyartafi'a lam yazid illa sufla." Kimiki boy bo'lishlik uchun uylansa, Alloh u yigitni kambag'al qashshoq qiladi. Kimiki ko'tarilishlik uchun mansab ilinjida uylansa, Alloh taolo uni xor qiladi deb aytadilar. Uylanishdan maqsad o'zimizni va ayolimizni pokdoman qilishlik, jamiyatimizning solih g'ishti bo'lmoqligimiz, oilada xudodan qo'rqmaslik, ularni gunohlariga, ma'siyatlarga yetaklab qo'yib, ular gunohu fisqu ma'siyatda yugurganlaridan keyin katta to'g'onni oldiga chiqmoqchi bo'lamiz. U to'g'on oqdi, u suv ketdi, endi uni oldiga chiqib bo'lmaydi. Oilamizni, farzandlarimizni avval o'zimiz ularga yoshliklarida Alloh taolodan uyalmay, netmay yozning kunlarida yalang'och sohillariga uyalmay, netmay barcha fujurliklar bo'ladigan restoran va diskotekalarda Alloh taoloning hayo liboslarini yirtib, behayolik liboslarini go'yoki belibosdek chiqib qo'yadigan sport musobaqalariyu raqs maktablariga etib qo'yganimizdan keyin ana bu otaning oilaga xiyonati. Bir og'iz na kalomulloh bor, na la ilaha illalloh bor, na boshi assalomu alaykum bor, assalomu alaykumdan uyoq umuman yo'q. Hatto farzandimizga yetkazadigan bugun salomimiz ham assalomu alaykum o'g'lim yo otam emas, assalomu asol. Ana shunday siyg'alarga yetgandan keyin farzandimizni, o'g'limizni, qizimizni mana shu katta to'g'onga chiqarib qo'yganimizdan keyin ularni oldini olishni aslo o'ylamasak ham bo'ladi. Ikkinchidan, haromga berilish, mas'uliyatni o'zimizdan soqit qilishlik uchun hayotning ba'zi balandu pastlariga sabr qilmasdan haromga, aroqxo'rlikka, giyohvandlikka berilish. Odam bu hayoti bir xil kechmaydi. Odamning hayoti yuragidan namuna deydilar. Yurak bir uradi, bir to'xtaydi. Bir uradi, bir to'xtaydi. Hamisha urib turmaydi. Hayotimiz ham bir yaxshi ketadi, bir to'xtaydi. Bir yaxshi ketadi, bir to'xtaydi. Shu bilan hayotimiz go'zal bo'ladi. Lekin yaxshi ketgan paytda haddan oshib dang'illama ziyofatlarni haromga to'ldirsak, farzandlarimizga bor aroq olib kel, bor pivo olib kel, unaqasi emas, bunaqasidan olib kel degandan keyin ertaga dada, o'zingiz menga olib kelishni o'rgatgansiz, endi jim turing. Eshitganmiz, Alloh panoh bersin. Ну дедушка, ты заткнись деген. Қыз отасыға. Отасы мусульман, шунча сақалы бар. Ана шу сөзні мусульманны өзбегінің қызы ішлетгенден кейін хеч бірімізге кафалат сухаты йоқ. Ума бадам мәні, қызым мәні, өғілімні дүганасы емес меген. Еркәклер, өзлерден мәсуліетні сезмастан араққа, харамға берілішліклері, nomahram ayollar bilan turli tuman aloqalarni chuqur hadda, hatto aloqali aloqa munosabatlarini o'rnatmoqliklari ularni oilada vazinlarini ketkazadi. Hatto Allohdan uyalmay, netmay ba'zimiz fatvo beramiz. Men borsam erlikka bormayman. Qayerga borasiz? Beva qolganga boraman. Nikoh yo'q. Rozilik yo'q. E'lon yo'q. Allohdan qo'rqish yo'q, yana fatvo nima bo'larmish, savob bo'larmish. Auzu billah. Bu savob qo'shtirnoqdagi savob. Bu savobni nomi amoli to'ppa to'g'ri do'zaxni o'zi. Bu savob bilan borish mumkin, qayergacha? Do'zaxgacha. Oxirgi bekat bu savob bekati do'zax, tamom. Yana savob bo'ladi. Men xizmat qilaman, men erlikka bormayman degan turli tuman bahonalar, na nikoh bor, na eshitish bor. Ikkita xotin olish mumkin-ku, lekin o'zimizni nafsimizga qarab yuramiz. Shahvatimizni qondirishlik uchun, o'zimizni nafsimizga tasalli berishlik uchun xohlagan paytda xohlagan yo'lga uni tashab ketishga tayyormiz. Alloh panoh bersin ana shu narsa. Asl oilada erkakni na vaznini, na so'zini, na o'zini qoldiradi. Undan ko'ra tohir oqqan quti yaxshi, ba'zilarni ergashtirgan iti yaxshi, oshingizga biyalarning suti yaxshi, mayli bizga nasib qilmas shu qomatlar. Alloh taolo erkaklar Alloh subhanallohu va taolodan qo'rqmoqliklari dangasalik, tambanlik, beamallikka chek bermoqlari darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al-mu'minul qawiy khayrun va ahabbu ilallohi min mu'minil zaif." Baquvvat mu'min bequvvat mu'mindan ko'ra afzalroqdir. Nimada baquvvat? Iymon va e'tiqodda baquvvat. Din va diyonatda baquvvat. Namozda baquvvat, zikrda baquvvat, haqni aytishda baquvvat, haromdan qaytishda baquvvat, halolni topishga baquvvat, mol va davlat topishga baquvvat, o'zining iqtisodiy salohiyatini ko'tarishga baquvvat, odamlarni ishlatishga baquvvat, odamlarga pul berishga baquvvat. Baquvvat mu'min deydilar, bequvvat mu'mindan yaxshiroqdir. Va fi kullin khayr, har biriga yaxshilik bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadisda aytadilar: "Istayin billah va la ta'jaz." Ojiz bo'lmagin. Alloh taolodan kuch va quvvat, fathu nusrat so'rab oyog'ini bosgin. Dangasalik, oilani iqtisodiy ta'minlay bilmaslik oilada erkaklarning sha'n va vaznini tushirishlikka qo'lib keladi. Erkaklar Allohdan qo'rqsinlar. Ko'p gumon qilishdan, bad gumonlikdan saqlansinlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadisda fazoradan bo'lgan bir odam Rasulullohni oldilariga keldi. Faqol aytdi: "Inna mar'ati valatat g'ulaman aswad." Ey Rasululloh, ayolim qora farzand tug'di. Farzandli bo'ldik, lekin rangi qora. Shu gap. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni tushundilar. Men oqman, onasi oq. Lekin tug'ilgan farzandimiz bug'doy rang, qoraga yaqin. Bu gapi bilan nima demoqchi? Aytgani yo'q, lekin ayolimga shubha qilaman demoqchi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Hakimona yo'l, rashidona uslub bilan o'sha yarani joyiga davoladilar. Hallaka min ibil, ey arobiy, u bilanlar sahrodan tuya bilan kelgan, tuyang bormi? Na'am ya Rasululloh, bor. Fama launuha, rangi qanaqa? Qala humur, aytdi qizil tuyalarim bor. Qala hal fiha min awraq, tuyalaringni ichida bir yarim oq aralash ham bormi? Qala inna fiha lawarqa, ey Rasululloh, bularni ichlarida oqlari ham bor. Qala fa anna atahu zalik, tuyalaring qizil bo'lsa u oqish ranglar qayerdan keldi? Qal asa an yakuna naz'at irq, ey Rasululloh, tomiriga tortgandir, biron avlodiga oq o'tgandir. Qala Rasulullah sallallahu alayhi va sallam asa an yakuna hadha naz'at irq, bu ham o'sha tomiriga tortgandir, seningmi yo ayolingmi bir avlodlaringiz shu rakindan o'tgandir. Bu hadisni Ibn Rajab aytadilar. Avvalo ayoliga tuhmat qilishga erkak shoshilmadi. Sen bu bolang bilan tug'ruqxonadan to'g'ri otangni uyiga borasan, bu bola meniki emas. Aytmadi. Aytmadi. Rasulullohga ishorani qarang. Qora keldi. Ayolim zino qilibdi emas, ayolim boshqa bilan yuribdi emas, yo'q. Suragan kelib odamini qarang. Ko'chaga gandiraklab yurgan alifni qaltak, beni kaltak degandan emas. Rasulullohdan so'rayapti. Ahli ilmdan so'raladi. Ahli fazildan so'raladi. O'n naz'atu irqni biladigan odamdan so'raladi. Agar bir boshqa odamdan so'raganda oilasi barbod, hayoti rasvo bo'lib ketardi. Erkaklar Allohdan qo'rqsinlar. Ayollarning farzandning o'g'il va qiz rangining turli tuman kelishlariga ayollarning daxllari yo'q. Lekin bu degani ayollarga bemalol ular nima qilsalar bo'ladi degani emas. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhuning hadislariga quloq tutaylik. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ayyuma mar'atin أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء لن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه اهتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أبو داود رحمه الله إمام نسائي رحمه الله للرواية خلقان بو حديثة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم تدلر هر بر آيال او آئلگه تگیشلی بلمگن فرزندنه bu sizlarni farzandlaringiz deb kiritsa Alloh taolo u ayoldan nariga o'tadi. Alloh taolo u ayolni o'zi holiga tashlab qo'yadi. Jannatiga hargiz kiritmaydi. Jannatidan mahrum qiladi qanday ayolni? U oilaga tegishli bo'lmagan farzandni oilaga olib kirgan u eri otasi emas, san shuni otasi degan ayol jannatga kirmaydi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Va xuddi shunday erkak eki, o'zini farzandini ko'ra bila turib, bu farzand meniki emas degan erkakni Alloh taolo undan o'zining rahmatini to'sadi. Dunyo va oxiratda ala ru'usil avvalina val oxirin. Unday erkakni Alloh taolo dunyo va oxiratda sharmanda yu sharmisor qiladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Erkaklar, Allohdan qo'rqmoqligimiz o'zlarimizni farzandlarimizga mukammal inoyat va rioyada bo'lmoqligimiz ba'zilarini eshitib qolamiz. Alloh taolo panoh bersin. Ayollar zaifa, ayollar bechora, ayollar qo'llaridan har ish kelmaydigan, oyoqlari har bir joyga yetmaydigan Alloh taoloni kanizaklari, ularga zulm qilmaylik. Alloh panoh bersin. Eshitamiz, homilador ayolni taloq qilib, homilador ayolni javobini berib, qornida 2 oylik, 3 oylik, 5 oylik homilasi bilan o'z holiga tashlab qo'yib, na uning boshiga bir piyola choy, na unga bir kilo qurs etmasdan u yigit Alloh berib, Xudo tishli berib timir rizqini beradi. Alloh taolo hech kimni tashlab qo'ymaydi. Otasi tashlab qo'ygan bo'lsa Alloh rahim. Otasi o'z holiga farzandini qo'ygan bo'lsa Alloh mehribon. Xudoni o'zi beradi. U farzand voyaga yetgandan keyin ota topilib keladilar. Undayin Alloh erkaklar Allohdan qo'rqsinlar. Unday nomardlikka qo'l urmasinlar. Alloh subhanallohu va taolo erkaklarni amri o'zining amri bilan buyurib va lahunna mislul ladzi alayhinna bil ma'ruf ayollariga yaxshilik qilinglar. Mabodo shunaqa o'rtada kelishmovchiliklar tushdimi, Allohdan qo'rqing. U ayolning homilasi sizni farzandingiz, sizni jigar porangiz. Ba'zi nomardlarni eshitamiz, farzandiga pul bermasligi uchun oyligi eng kam bo'lgan tashkilotlarga kirib olib 9 ming so'm, 10 ming so'm oylik qilib, alimentga pul to'lamay, hatto farzandi mehringdan farzandini mahrum qilib, molidan ham mahrum qiladigan erkaklar Allohdan qo'rqsinlar. Oilada kelishmovchiliklar bo'lsa, oilada erkak va ayolning boshlari bir yoqadan chiqmasdan Alloh taolo ruzi azalda ulardan ularga ajrashishlikni yozgan bo'lsa, Alloh taolo buni ham hallarini qo'ydi. Ajrashayotganda qaysi yo'llar bilan ajrashishlik kerak? Ayolga qanday muomalada bo'lishlik kerak? Ajrashayotgan erkakning bo'yniga nima vojibotlar? Ayolning bo'yniga nima vojibotlar? Alloh taolo Qur'onda fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Yaxshilik bilan hayotguzaronlik qilinglar. Hayotguzaronlik qila olmadingizlarmi? Mau'iza pandu nasihat turli uslublar kor bermadimi? Yaxshilik bilan ajralinglar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Taloq nima o'zi? Taloqni qanday ahkomlari bor? Taloqdan keyin ayol qancha muddat o'tirmoqligi darkor? U ayol boshqa erga chiqishligi mumkinmi, mumkin emasmi? Inshaalloh bu savollarga javobni kelgusi jumamizga inshaalloh qoldiramiz. Alloh subhanallohu va taolo hech bir qushning inini buzmasin. Birinchi baxtlarimiz bilan, ahli ayollarimiz bilan inoqlikda, ittifoqlikda, samimiyatda, mehru muhabbatda hayot guzaronlik qilmoqligimizni Alloh muyassar aylasin. Bu masjidimizga Buxoromizni tor ko'chalarini bosib, Anqar o'ng'ur ko'chalarini bosib, mana shu obtobda ham sabr qilib turgan birodarlarimizni Xatibul Bog'dodiyga o'xshatdim. Xatibul Bog'dodiy o'zlarining tarixi Bog'dodlarini yaratib, ulkan dunyoda oltin harflar bilan yoziladigan kitoblarini yozib, o'sha talabi ilmda, ilm o'rganishda, hadis o'rganishda Allohni ibodatda qanday mashaqqat kechirganlarini aytadilar. Tarixi Bog'dodni yozganimda chanqoqligimdan necha marta qon hojatimga qon siyganimni sanolmayman dedilar. Chanqoqlikdan talabi ilmga o'tirishdan necha marta qon siyganimni o'zim sanab bilmayman deb aytgan ekanlar. Undan keyin Xatibu Bag'dodi chiqqan, undan keyin Tarixi Bag'dod chiqqan. Ming yillardan beri dunyo Xatibul Bag'dodi desa, qo'lini ko'ksiga qo'yib Rahimahullohu taolo degan lafz bilan ajoyib xotiralar bilan xotirlantirgan. Alloh taolo barchamizga ajru savob bersin. Bosib kelgan har bir qadamimizga bir darajamizni ko'tarib, ikkinchi qadamimizga gunohlarimizni kechirsin. Alloh taoloning hadisi qudusiyda va'dasi bor. Bandaga ikki azobni jamlamayman, ikki otashni jamlamayman. Mana shu dunyoning issiqlari bilan gunohimizni kechirib, Jannatul Firdausning soyayi salqinlarida Alloh barchamizga muyassar aylasin. Amin. Robbana atmim lana nurana waghfir lana wa qina azaban nar. Alloh subhanallohu va taolo oilalarimizga, ahllarimizga, juftlarimizga, hammamizga Parvardigor tavfiq, insof, rushd va hidoyat berib, barchamizni ikki dunyoda bo saodat qilib, Xudoyo, nek baxtli va saodatmandlik bilan ahli solih farzandlarga ota-ona bo'lmoqlik baxtiga barchamizni Alloh muyassar aylagin. Harom va harishdan barchalarimizni Alloh o'zing qaytarib, halolga, pokizalikka Alloh o'zing hidoyat bergin. Va sallallohu ala sayidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.